Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Chceme představit i je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Radomírem Eliášem. Radek je v našem podcastu už podruhé. Zabývá se více aktivitami, především však popularizací kryptoměn a taky je namočený v kopřivovém startupu. V tomto povídání si chceme říct, jak se jeho biznisům aktuálně daří. Dámy a pánové, Radomír Eliáš, ahoj Radku.
Ahoj Tome, díky.
Já tě tady vítám, my jsme se viděli plus minus před 3 měsíci.
Tak nějak.
Takže dneska si tady podruhé právě proto, protože jsme se posledně loučili, tak jsme si řekli, že se relativně brzo znovu uvidíme a zase si řekneme, jak ti to poskočilo. A já bych se chtěl dneska tě zeptat na ty tvoje dvě hlavní aktivity podnikatelské, které máš, a sice jsou to ty kryptoměny, ale ty jsi taky naskočil do toho kopřivového biznesu, což je samozřejmě zajímavá věc. Takže řekni mi, co je dneska pro tebe ta head aktivita?
Těžká otázka.
No tak krypto nebo kopřivo? Oboj na k?
Hlavně krypto. Pohybuju se vlastně tam, kde jsou kryptoměny nebo high-tech technologie. A když jsem se teďka o tom s pár lidma bavil, a když jsem nad tím tak jako meditoval, tak vlastně se profiluji jako, řekněme, krizový nebo interim manažer právě pro startupy a takhle. Mm-hmm. A protože těch zkušeností, kterými jsem vlastně prošel těma firmama od Přerova Olomouc teďka do Prahy a od programátora přes finanční operace, obchoďáka, marketáka nebo obchodníka v marketingové agentuře až po burzy a směnárny, tak vlastně vidím, co funguje, co nefunguje, mám poměrně širokou a síť kontaktů a dokážu si ozdrojovat věci a dodat to, co si myslím, že by mělo fungovat, nebo to, co firmy potřebují. A mnohdy to ani ty firmy neví, nebo ti majitelé si to nechtějí přiznat. Mm-hmm. Takže a samozřejmě kryptoměny, ale vypadá to, že se začínám profilovat tímhletím směrem a poměrně mě to baví, když mě to občas nedává spát.
Staňme na ten začátek u toho krypta. Když tady byl někdy na konci října, tak to byla zrovna doba, kdy Bitcoin trhal rekordy. Byl těsně pod 70 000 dolarů za kus. No a dneska vlastně nám to spadlo na 40 000. A přitom byly prognózy, že na konci roku dosáhne na 100 000 dolarů. Co se stalo na Bitcoinovém
sám
trhu?
Sám jsem takovou prognózu dával.
Sám si dával? Ano,
sám
ano,
jsem ji dával. Ano. A myslím, že nebyla ani na 100 000, že jsem to typoval výš.
Říkal z 200.
Tak. Stalo se toho víc. A vypadá to, že trh reagoval na prohlášení americké banky, na krizi, na inflaci. Teďka vlastně problémy je to Kazachstán?
Je to Kazachstán.
Je to Kazachstán, takže to máme minus 18% na hash rateu, odpojení celé kazachské sítě vlastně od globální sítě, takže vlastně se vůbec jako nevyrábí nic.
To je tak významný stát?
No tak oni tam přesunuli výrobu z Číny, protože prostě levná energie, poměrně dobrý podmínky, no a teďka se vlastně asi otáčí režim, jako nevím, co se tam konkrétně děje, viděl jsem jenom některé útržkové zprávy, a takže to udělalo poměrně zásek do bitcoinové ekonomiky. Mm-hmm. A no to nějaká jako možná nedůvěra nebo jako toho, co se bude dít jako příští rok, protože prostě ten trend v tom roce 2021 tam byl a že je to všechno o emocích, takže v okamžiku, kdy prostě tomu trhu přestaneš věřit, což jako nechápu, protože velké firmy třeba jako MicroStrategy stále nekupují, jako potom jako když nevěříš, tak nevěříš. No. Mm-hmm.
Nicméně Bitcoin taky prošel teďka vlastně halvingem.
Minulý rok.
Minulý rok dokonce. Pro ty, kdo nevidí, vysvětlíš, prosím tě?
Tak máme nějakou křivku uvolňování. Na začátku bylo asi 50 bitcoinů nebo 50 bitcoinů za jeden blok vytěžený. No a každé 4 roky se to dělí, ne, jako na dělí dvěma. Takže proto halving, takže to bylo z 50 na 25, na 12,5, na 6,75. Počítám dobře. Takže teď těžíme 6,75 bitcoinů za jeden blok. Což znamená, že v dnešní době, když se na to podíváme, ti těžeři mají kolikrát? 4x míň než před úplně jako na začátku. Takže ta cena bitcoinu vlastně musí růst, aby se prostě pokryly náklady na těžbu energii, lidi a tak dále, už to průmysl. A takže já z dnešního pohledu nebo dneska ten propad nevidím nějak jako zásadně. No, si myslím, že to dojde do nějakého účka a je tam nějaká hranice, kdy to prostě zase vystřelí nahoru. Spíš to beru jako oportunitu, jako příležitost prostě
nakoupit,
dokoupit a připravit se na to, co bude jako na budoucnost.
Čili za další 4 roky zase přijde další halving.
Přesně tak.
Vlastně to vždycky podělí jako na dvě tu produkci. Což v podstatě garantuje, dá se říct, to...
Minimálně 100%, když se podíváš tou jednoduchou matematikou, minimálně 100% nárůst ceny.
Přesto si dovolím tu otázku, protože tady před 3 měsíci od tebe nějaká prognóza padla, už jsme se bavili, že se nenaplnila, ale to prognóza se nemusí naplnit. Jakou prognózu bys stanovil na konec letošního roku? Jenom tak pro zajímavost, až se tady zase za rok sejdeme, víš, jak
to... Mě můžeš na něčem ukřižovat.
Já tě nekřižuju.
Ne,
já zajímavost.
Hele, já stále počítám s těmi zhruba 250 000. A nevidím důvod, proč by to jako nemělo dlouhodobě jako, jako růst. A ono taky záleží na tom, jak moc to vyroste jako nárazově, jestli tam prostě bude nějaký nárazový pík, nějaký hype, něco, kde prostě lidi se zblázní, neskoučí do Fear of Missing Out FOMO. A tam se potom děje to, že to vyroste strašně moc, protože retailový investor se potom jako zblázní, ono se jako roztočí ta spirála vzestupná.
To jenom pro mě na doplnění FOMO vlastně, to je to, že abych náhodou něco neprošvihnul
jasně,
tak honem kupuju za ty horentní sumy.
Za jakoukoliv cenu, no.
Ano.
A vlastně bez nějakého rozmyslu, bez toho jako investičního plánu. No a tam se to potom začíná v jednom okamžiku, kdy ta křivka toho růstu je spíš jako kolma, jako vertikála, tak potom to směřuje k tomu, že to v jednom okamžiku začne padat jako to meček z karet a tam...
Stejně rychle to jde dolů, jak to šlo nahoru.
Přesně tak, no. Takže já naopak si říkám, že to je možná jako dobře, že teďka Bitcoin reaguje i na tyto jako negativní zprávy tím nějakým poklesem, ne moc dramatickým, protože než jsme zapli mikrofony, tak jsme se bavili, jak to vypadalo v roce 2017, 2013 a tak dál. A když si někdo bude chtít dohledat MTGOX a jak to rostlo nahoru a jak to potom padalo a tak dál, tak to je hezký příběh. A to samý v roce 2017 a potom, jak vypadal ten pád. Takže to už se vlastně dneska neděje, tyto nárůsty, a tím pádem by se ani nedějí teďka takový poklesy brutální třeba o 90%. Dneska, když jako čtu článek, tak Bitcoin spadl o 10% a oni jako píší, že zemřel. Nevím, o čem by psali, nebo jak by to psali před těma 4-8 lety.
Dokud to bylo v řádech tisícovek dolarů, ne 10 000, tak to byly vlastně nezaznamenatelné výkyvy v podstatě, že? No. Nebo takové jenom mírné výkyvy. No.
Takže já jsem optimistický. Já zase udělám nějaký deal, prodám 10% za nějaký bitcoiny a...
A od té doby, co jsme se vlastně neviděli ty 3 měsíce, co se změnilo v tvém biznesu?
Změnilo se toho spousta. Zjistil jsem, že se potřebuju poměrně dost jako vzdělávat osobně. Já jsem se dostal k obchodům, ke kšeftům, kdy naproti mě, na druhé straně toho jednacího stolu, sedí lidi, kteří jsou mnohdy o generaci starší, a jim říkám, že podívejte, měli byste dělat toto, protože tady jsou takové hrozby a tak dál. Jednám s majiteli A ne vždycky je to velmi jednoduchý jednání, protože prostě musím vysvětlovat, proč, a oni mnohdy nechápou.
Uh-huh.
Mnohdy a na to mají nějaký svůj vlastní pohled a názor a dochází tam k nějakým emočním střetům a egu a tak dál, kdy prostě a třeba pro záchranu nebo pro nastavení nějakých věcí prostě se musí udělat některé kroky, které nejsou prostě a příjemné, jestli to můžu popsat takhle.
Uh-huh.
Takže já jsem před Vánoci měl poměrně několik jako dost sezení s mojí koučkou, protože už jsem fakt jako nevěděl, z který do který. A dokonce jsem kontaktoval i některé expertní body a tak dál, abych si zajistil další, a řekněme, zvýšení kvalifikace, nebo jakože abych dokázal tu práci dělat jako víc a líp. A no a dokonce se mi teďka daří nějakým způsobem asi stavět pomalinku tým, takže to vypadá, že asi budu zakládat firmu po dlouhý době.
A zase teda firmu na ty kryptoměny?
No, kryptoměny,
přibližte to trochu.
Kryptoměny, řízení, takový ten krizový management.
Uh-huh.
Potřebuju k sobě starší lidi a lidi z jiných oborů, protože já jsem pochopil, že a zhodou okolností, dneska jsem poslouchal podcast s Luckou Zittenbarnovou,
uh-huh.
Tak já jsem pochopil už nějakou dobu zpátky, že musím delegovat věci, protože prostě nezvládám všechno a některé věci neumím, takže prostě mi to bere čas, peníze, energie, prostě všechno. Je to jednodušší prostě oddelegovat a z dlouhodobého hlediska je to jednodušší prostě najít toho člověka, který to prostě za mě bude dělat a dát mu nějaký rozumné podmínky, za kterých prostě v tom týmu zůstane, tak dál. Takže teďka řeším, a protože už mám nějaké zakázky, naceňuju to, a tak abych to byl schopný prostě dodat a tak dál a pomohl těm startupům, těm firmám prostě a uchytit se zpátky na trhu, expandovat a vyřešit nějakou automatizaci a tak dál, a tak dál.
Jedna z takových velkých témat dnešní doby je inflace. To je záležitost, která právě si myslím, že se toho podnikání velmi týká, protože v podstatě zajišťování peněz a tak dál formou nějakých jiných aktiv je protiinflační záležitost. To tam máš taky v tom portfoliu?
Tak kryptoměny jsou de facto protiinflační, to je jedna věc. A druhá věc je, že já jsem zjistil, že jsem schopný těm firmám přinést upravením nějakých procesů nebo prostě upravením toho, co ty firmy dělají nebo jak ty věci dělají,
uh-huh.
A ušetření, razantní ušetření, po případě na druhé straně a zisky. No, protože prostě uděláme nějaký audit, zjistíme, že některé věci se nedělaly nebo dělali špatně nebo dělali dobře v minulý době, prostě 10 let nazpátek. Dneska už se ta doba posunula. Takže jako, a ty firmy a jsou mnohdy zaběhlé v nějakých svých vlastních kolejí a znáš to prostě v okamžiku, kdy máš nějaký náběh, návyk, zvyk je, že železná košile.
Špatně se to láme.
Špatně se to láme. A vlastně ty, nebo ten tým mnohdy, majitel, on jako protestuje, znáš to u sebe, jako prostě nechce se ti stávat, dáš si nějaký předsevzetí, jako že vlastně já se dneska nesvědčil, že jo. A takže jako, a znáš to u sebe.
No, co říkáš už po druhé, sakra, to je nějaká osobní invektiva.
A vlastně já jsem mluvil k sobě.
Já to teda znám i u sebe, jo, ale jsem si říkal, jestli dneska ráno stával se mnou.
Ne, nevím o tom. A takže tak, těch možností na tom trhu teďka, jak je rozhýbaný, jak se mění a bude měnit a vlastně spousta firm je zadlužených a projedli peníze, a takže nemají ani vlastně na tu modernizaci, už nemají ani kapitál, jsou utahaní z té.
Dva roky čekali, že se to vrátí do předcovidové doby a to už se nestane?
Na to já jsem říkal před, nebo psal v některých článcích na LinkedInu, že se to vlastně nestane, že ta prostě doba se změní. A takže teďka to vidím, že se to opravdu stalo, ty firmy prostě pláčí, neví a manažeři jsou a majitelé jsou ve stresu a tak dále, takže prostě uvidíme, kam to bude směřovat.
S tím vším umíte pomoct?
S tím vším záleží na tom, jakým způsobem poskládám ten tým. Zatím to vypadá, že po ekonomické stránce tokenizace budeme schopni obsloužit marketing, budeme obsloužit i komunikaci s vrcholným jako C-level vedením a automatizaci v rámci industry, automatizaci v rámci vnitřních procesů a tady těchto věcí.
To zní zajímavě.
Takže jenom musím poskládat tak, abychom to byli schopni odkomunikovat u těch jednacích stolů správným způsobem. To jsem zjistil, že je taková jako...
Tak oni, já si myslím, že jejich problém je často ten, že je to pro ně takové abstraktní povídání, že jo? Protože oni nemají představu o tom reálném výstupu.
Mně se teďka stalo, že i když byl navržený reálný výstup a i když jsem se držel nějaký předlohy toho, jakože OK, tak mám tady nějaký reálný výstup, něco, co prostě dodávám a hrozba, co se stane, když se ta práce neudělá správně a tak dál, tak i tak to nebylo prostě pochopeno.
Jo.
A pak najednou začínám přemýšlet, jako proč. Jako, musím dealovat s egem na druhé straně, anebo jsem něco udělal špatně, musím jako se jako dál učit a tak dále. Nebo potřebuji prostě rozšířit tým, abych tu službu dodal. Tak, jak mám, tak, jak ji chci dodat.
Mm-hmm.
No a potom další věc je samozřejmě... to vzdělávání pro ty obchoďáky, manažery a tak dále, tak jak jsem se snažil na podzim vykopnout vlastně ten můj kurz. A vlastně tenhle týden nebo mezi svátkama mi zase volal člověk, který psal, že nalil do nějaké služby, kde ho kontaktoval někdo přes chat někde, že na blockchainu, jako na firmě má nějaké peníze, nebo že tam něco prostě má nalít. Se zase bavíme o nějakých 100 000, který ty lidi jsou schopní prostě
někam poslat. Jen tak. Početu.
Tak. A bavíme se o tom, jako, že na té druhé straně musí být nějaký obchodník. Někteří jsou z Čech, ze Slovenska a tak dál. A ti obchodníci vlastně vůbec neví, co dělají. Oni se nepodívají, oni si neudělají due diligence, oni se nepodívají na white paper, oni si nezměří rizika a doporučují něco, co je podvod. A ty jako manažer máš odpovědnosti za toho klienta, za to, co doporučuješ. Zvlášť, když seš na IČO, jako většina obchodňáků.
Tohle je stejně zajímavá věc, které už jsem si všiml mnohokrát, je takový psychologický jev. A když bys šel třeba do restaurace na oběd tady někde a tam ti řekli, že ta porce toho guláše stojí 5 000 korun, tak jim to nikdy nikdo nedá. Ale potom si takhle někdo sedne k nějakému chatu a oni mu tam řeknou, jak se mu pošlete 750 000 a něco a ten člověk dá pošle to. Chápeš to?
Já to chápu.
No já to taky chápu. No,
ale to, je to
furt nejenom, děje se to.
Děje se to, je to...
Tam je nějaká naděje, že jo, kdy ty lidi prostě s ní pracují, nějaká víra.
Tak máš to tak, že... Ty si, tak jsme se bavili, před chvilkou si řekl, že si to ten člověk nedokáže představit, jako nevidí tu reálnou věc. Tak u toho guláše vidí tu reálnou to, že prostě přijdeš domů, vaříš si guláš, nebo prostě tady vedle do hospody a tam dáš za guláš, já nevím, 120-150 korun. Když půjdeš do nějaký jináčí restaurace, tak bude to, já nevím, guláš sklokaná, tak třeba 300 plácám. Ale u těch kryptoměn nebo u těchhle, tam to funguje jinak. Tam jako ten obchodňák, ten manipulátor, ten člověk tě, a my víme, že na to existují různé techniky a tak dál, takže si tě vyspovídám něco na začátku, jak se máš, jak se má tvoje žena. Já udělám si prostě opravdu research na tvých sociálních sítích, jakože prostě dávejte si pozor, co tam dáváte, s kým se tam prostě fotíte. A dáváte dětská, rodiny, dovolený, jste doma, nejste doma, máte peníze, si udělám celý jako...
Celý screening.
Screening, kolik toho máš, můžeš, jo, prostě tohle toto a vím, kam můžu prostě zatlačit, co se ti bude líbit a tak dále, jo. A
odhadnout tvoje možnosti no, finanční.
Přesně, přesně a tak dál. A no, pak prostě začnu lovit normálně.
Jo.
Jako to je, fishing, normálně, já tomu říkám, že to je lovecká sezona, jo, a proti některým praktikám se strašně blbě brání, když si je lidi nechtějí připustit, když si jako nedávají pozor, když je to takový jako naivní, víš, jako, takže potom najednou tě prostě zmanipuluju, namotám, jak vařenou špagetu.
Jo?
A je to.
Pojďme do kopřiv. Ty jsi členem v Olomouckém institutu PSII, který už se dneska nějakým způsobem etabloval. Nicméně začali jste skandálem. Přes vás se někdo pokusil vyprat prachy. Kdo, proč a jak?
My těch průšvihu a průserů máme dost, tohle to je taková jako vtipná historka a právě jako z minulého roku. A kdy my jsme rozhodili vlastně, že dáváme jako pre-sale tokenu, připravujeme tokenizaci, hledáme venture capital, tohle toto, takže jednáme prostě na všech frontách, a abych měl otevřený dveře a mohl prostě získat něco nejlepší nabídku, jako to si myslím, že můžu říct veřejně.
Vlastně. A to je, že?
Tak. A teďka nás kontaktoval někdo ze Švýcarska s tím, jako, že jo, v pohodě, tohle toto, peníze, poměrně hezký, zajímavý, jako návrh zajímavých podmínek. A já jsem teda říkal, OK, tak pojďme teda vyjednávat opravdu reálně, protože tohle toto bylo jako až moc hezký na jednu stranu, takže já jsem si říkal, ale oni do nás nelípou, oni jako nechtějí nějaký, víš co, účetní závěrky, rozpočty, tohle toto. Ty jsi vlastně teďka se dával dohromady tady, takže ví, jako co jsi chtěl. Jo? A to už mi jako přišlo divný, protože ta zkušenost tam nějakou mám. A jsem si říkal, OK, tak jsme se připravili, udělal jsem jako kdo, co bude, jaký mět role a tak dál. Dojeli jsme a na poslední chvíli nám změnili místo jednání, takže místo hotelu v salonku, tak jsme seděli někde v restauraci a nebylo to ve Švýcarsku, bylo to v Miláně, takový jako vtipný. A najednou se začal zjišťovat, že jako oni se vůbec jako neptají, na ní nezjišťujou, nemají požadavky a jediný jejich požadavek je prostě peníze, najednou, ale to jako smrdí. Začal jsem zjišťovat, kde a jak, přímo na místě. A nakonec nabídka byla ta, že prostě to bude jako cash, že by nám dali prachy.
V kufru
samozřejmě. Což jako, počkej, nakonec jsem toho vyjednavače na druhé straně měl na telefonu. De facto jsem se musel jako přepnout, jsem de facto jako částečně musel vypnout, aby mě to jako prostě nedostalo. Protože najednou mi začala běžet hlavou taková ta scénka jako akčního filmu normálně. Já vím, že bych jako měl dojet do někam jako do Itálie, tam by mi v kufru předali prachy na hotelu, a zaplatili hotel, zaplatili letenku a já bych to jako vložil do banky a pak bychom jim je poslali zpátky, jo. A během toho chtěli ještě, abychom jim koupili krypto a to jim odeslali. Prostě úplně neskutečný jako proces, no procesně pračka na peníze.
No.
A protože udělali chybu a protože zatáhli decision makera do vyjednávání, on nám dal nějakou nabídku, tak já jsem to na tom stopnul a prohlásil, že OK, tak jako vyjednáváme v dobré víře, nicméně tady jsou nějaký zákonné požadavky, limity a tak dál a my některé věci jako nemůžeme přijmout a nemůžeme udělat, takže pokud chcete prostě udělat do nás investici nebo to koupit tokeny, tak z naší strany jsou takové prostě možnosti a de facto jsem to prostě na tomhle zastavil. A no, ozvali se nám po měsíce a půl znova. S dalším jako jinéčí nabídkou, ale evidentně na trhu je dostatek peněz, různě čistých nebo špinavých a lidi se různě tak jako snaží to legalizovat. Takže je to zajímavý.
Dobře, tak teď už příběh jede, startup funguje. Čím se vlastně ten PSII, pokud to říkám dobře, institut zabývá? Proto jsem říkal, pojďme do kopřiv. Vy děláte něco s kopřivama.
Tak my děláme konkrétně všechno, co se týče kopřivy. Takže my kopřivu můžeme pěstovat, řízkovat. A zjistil jsem, že kopřiva je, myslím, dvouroční. Dvoudomá,
no ale to znamená, že má dvě dělohy, nebo to dvouroční. Tak
už mě netrám na biologii.
To je jedno, já to taky nevím. A já vím, že to pálí, že tam spadneš na to.
No a takže k tomu pání se potom dostanu. Takže vlastně my z toho dokážeme dělat šťávu, dokážeme dělat nějaký salát, takže jako čerstva, tohleto. Je tam nějaký výzkum na jako využití do různých lana, látky. Dalo by se do toho vyrábět i papír, de facto výroba papíru z kopřivy a konopí by mohla být levnější jak ze dřeva, protože se tam jako nepoužívá tolik chemie a vody. Musela by se upravit technologie, ale tak. No a dále tam probíhá nějaký genetický výzkum, nějaký sekvencování a tak dál, to by se musel zeptat Pavla nebo prostě Evy, kolegyně. Takže bychom měli být v následujících letech schopni zvednout objem bílkovin v těch semínkách a případně změnit i, jakým způsobem se ta kopřiva bude chovat, což znamená, jako, že by nemusela pálit, ale těma žahavýma by se jako nepřinášela ta kyselina mravenčí, která je tam teďka, ale třeba i jináčí látky, takže by to mohlo léčit lupenku nebo prostě nějaký kožní onemocnění, další věci a tak dál. Takže ten potenciál je tam obrovský. Mm-hmm. No a teďka vlastně řešíme, jakým způsobem překlopit firmu vlastně čistě jako startupovýho chaosu, který se nějakým způsobem snažíme dát jako do línie, aby to prostě celý fungovalo a domluvit se s investorama, celý to jako nastartovat a bude to náročný, protože to bude vlastně škálování z, já nevím, 5 lidí na velmi jako třeba 50. Prostě bude nabrání obchodňáků, bude to o tom, že musíme začít řešit výrobu, kdo bude do výroby, abychom udrželi kvalitu, jo, a tak dál, doprava z Olomouce do Brna, do Prahy, a další věci prostě.
A prosím tě, kde ty kopřivy pěstujete?
V Jeseníkách.
V Jeseníkách? Na polích normálně?
Normálně, když chceš doručit kvalitu, tak to prostě potom je pole. Takže rozestupy mezi nimi a takový věci.
Protože to je takový jako vtipný, že jo? Kopřiva vždycky rostla na skládkách, no, v příkopech. Já ti řeknu, proč jsem se zeptal, protože tvůj společník Pavel Hala mi dovezl 3 preparáty kopřivové, protože tak samozřejmě všichni vědí, jsem taky Olomoučák, takže jak jel z práce, tak mi to hodil domů. Mm-hmm. Mě to teda jako velmi zaujalo, protože jsme nad tím s manželkou bádali, když jsme to tam rozebrali, ty lahvičky, dostal jsem na salát, na šťávu a jakousi do čaje a jsem říkal, proboha, kde oni ty kopřivy pěstují, jo? Takže proto se
ptám. Normálně pole.
No a jak to sklízíš, kombajnem nebo?
To já ti nevím.
Počkej, říkaj, že tam přijou lidi s kosama a posečou to.
A normálně se dneska třeba jako primárně sklízí vlastně de facto, přijdeš se srpem s kosou, tohleto.
No, to, když to je tak klasická, když to máš prohousat, tak, že jo?
A nejenom, jako, no, že ta většina kopřivy, která se dostává jako do čeů a tak dál, tak je právě tady tímhletím sběrem.
Jako ručním, jo.
Ručním a až v okamžiku, kdy to dáš jako na pole, no, a dáš tomu nějaký řád, tak to potom můžeš automatizovat a dorazit tam de facto s nějakým kombajnem.
No.
Takže myslím, že tam máme nějaký stroj na sklízení kopřivy.
To se budu muset
nebudeš se muset
podívat, vygooglit.
No, vygooglit, anebo si
přijet
zavolat.
Se podívat.
Zavolat si Pavla, ti tady popíše technikálie kopřivy a tady.
A to je náhodou zajímavý, to jsme na to narazili, protože kopřiva je zajímavá plodina, že jo, protože ona má vlákna v tom stonku, že jo, a pak jako, že by to kombajn sklidil, to si úplně představit nedovedu, to je měkký, ta horní část rostliny. Co z toho všechno vyrábíte?
Tak jsem říkal, šťávy, salát. Ze šťávce, tam jsou receptury do jogurtu, smoothie, bonbonu a fakt to, co si dokážeš představit. Podravka tam je, těstoviny, strouhanka nějaká, takže...
Zpracováváte kopřivu i na textilní vlákno, nebo jenom na jídlo?
Ale máme tam nějaké kontakty, takže ta možnost tam je, teďka to neděláme. A připravujeme to, nebo chcem to připravit, takže je to jedna z věcí v plánu.
Z toho dělali Němci na konci války uniformy.
Čekal jsem, kdy to vytáhneš.
No, Wehrmacht z toho měl uniformy.
Jo, někdo mi říkal, že to bylo hrozný, že jsem napřed musel normálně pomlátit ty kalhoty, ne, no, aby to bylo aspoň trošičku měkký.
Protože tak to je šmirgl, že jo? No, to je tvrdý. Tak to je zajímavý. A už máte teda i tu fabriku na to zpracování?
Ne. Nebo částečně je tam... Farma je něco, se dá zpracovat na farmě, ale že by byla jako velká fabrika, máme nějaké kontakty ve větších fabrikách, takže teďka řešíme, jakým způsobem, kde, co budeme vyrábět, s kým se můžeme domluvit, kde už jsme domluveni, jaký odběry, jaký dodávky musíme, jo, a tak dále, takže je tam toho jako docela dost.
Chystáte to jako startup na exit, nebo to hodláte rozvíjet jako dlouhodobý podnikatelský záměr?
To chci rozvíjet jako dlouhodobý podnikatelský záměr, takže ta otázka, jako co přinese budoucnost, víš, jako to také není vždycky jako jistý.
To znám. Taky mám takový podnikatelské aktivity, které spolu jakoby zdánlivě nesouvisí, ale vlastně se dobře doplňují. Takže dá se říct, že ty dneska budeš odborník na krypto a na kopřivu.
A spíš ten obchod nebo tu organizaci jako taková, jak jsem říkal před chvílí, já asi jako nechci rozumět úplně všemu, takže prostě chci nechávat lidem jejich odbornost a abych neubil jejich vášeň prostě pro něco, protože nakonec ta vášeň a ty emoce jsou to, co nás žene kupředu. A když to zabiješ prostě v lidech, v týmu, tak nakonec máš ve firmě jenom mrtvý opice, který prostě
ťukají
něco, nepřemýšlejí.
Počtej hřišky.
No nedáváš tu přidanou hodnotu, o který se furt bavíme, že prostě na českém trhu je prostě malá. No, takže já chci od lidí jako přidanou hodnotu, tak abychom to prostě mohli prodávat a ten guláš mohli prodávat za 5 litrů úplně bez problému.
Radku, ty jsi mi říkal, že potřebuješ dostat kopřivu do světa, tak jsme se domluvili, že tam tady o kopřivě dneska povykládáš, to se stalo. Kde se dá tvoje kopřiva a její deriváty sehnat?
Teďka na Voltu v Olomouci a domlouvám tady v Praze jedno místo a s tím, že by nám pomohli asi se dostat do dalších obchodů a restaurací a tak dál. Takže to teďka nemůžu zatím ještě odhalit karty, protože to v rámci jednání. Nicméně připravujeme se na jarní sezónu, takže a když se nám to podaří, tak bychom mohli být i velmi brzo jako v obchodech, v marketácích, jako na pultech v některých výrobcích a tak dál.
A e-shop máte?
Máme e-shop, ale nebo zkoušeli jsme ho, nicméně s e-shopem, zvlášť tady v tomhletom, protože prostě kopřivová šťáva musí být chlazená, má to trvanlivost asi 14 dní, takže vlastně zápasíme i s dodavatelským řetězcem, jak to uchovávat, udržení prostě kvality, víš co, je to potravinářský výrobek, takže prostě
rozumím.
Takže jsme z e-shopu prozatím ustoupili a řešíme to vlastně přes jako partnery, abychom byli čistě schopni to vyrobit. Někdo, kdo má zodpovědnost za tu dodávku nebo jako za ten tranzit, tak prostě to dodal na místo. A zase na místě nějaký prodej nebo restaurace a takhle. Takže zatím... Jasně.
Ten distribuční řetězec musí mít nějaký parametry
tak,
technicky.
Distribuční řetězec je docela jako náročná věc zařídit.
Poslední otázka, ty jsi říkal, že pak něco řekneš o pálení, ale asi jsme to minuli.
Já jsem právě říkal, že tím... že ta kyselina mravenčí, je právě to, co pálí v té kopřivě, takže to, ta by se dala změnit, tam by se dali dát jinéčí léky právě tou genetickou manipulací a, nebo tou úpravou. A vtipný je, že vlastně geneticky upravujeme jako lidstvo spoustu plodin. A kukuřice taky vypadala dávno, dávno jinak. A původní rajčata byly žlutý, nebyly červený. To, co máme teď červený rajčata, je tak jako výsledek vlastně nějaké
manipulace.
No, ale přirozenýho křížení a tak dále. To, co vlastně dneska většina těch věců dělá, je to, že jen jako de facto jsme schopni to rozebrat a urychlit. Jo? Jinak bys to musel křížit a prostě čekat prostě x dlouho. Sezon, x sezon, jo? Takže takhle si to vybereš, vyselektuješ.
Mendelovským způsobem, že jo?
No, tak. Takže potom by se dalo i odstranit to pálení po případě, jako, nebo ho udělat jako nějakým způsobem snesitelný, protože ta kyselina mravenčí je nějakým způsobem léčivá, takže...
Jasně, ale je to vlastně obranný systém
tak,
té rostliny.
Tam přesně tak, jo. Takže potom zase musíš řešit další věc. Když to odstraníš, jak se ta rostlina bude bránit, bude napadaná nebo nenapadaná na škůdci a tak dál a hromada další věcí.
Děkuju, jsme na konci. Čas našeho dnešního rozhovoru vypršel. Dámy a pánové, dneska jsme se potkali s odborníkem na kryptoměny a momentálně teda i na kopřivy, Radkem Eliášem, mužem, který říká, moje srdce bije pro krypto a já dodávám a pro kopřivu.
Děkuji, Tome.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud chcete s ostatními sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.